večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na tradiční setkání s panem magistrem Rudolfem Skarniclem s tématem, které je rovněž mimořádně zajímavé a vzácné a má název Unovou Ramana Maharshiho Svámi. A já si to vždycky...
Vyšvanata Svámi, vám to těžké. Můžu
zapamatovat úplně přesně ten indický symbol nebo ten indický jméno, takže mě omluvte. Zároveň bych chtěl přivítat mezi náma pana inženýra Černého, ředitele nakladatelství Polix, který přinesl dneska knihu, která vám byla už dříve velmi blízká ve smyslu možnosti jejího pořízení dneska. Takže kdyby někdo ještě chtěl zakoupit publikaci, tak po skončení přednášky by byla možnost jejího pořízení. Poprosil bych pana magistra Rudolfa Skarniclova, já se slova.
Děkuji panu doktorovi Hajnému za uvítání a děkuji také panu Jirovi Černému, protože byly takové komplikace s tím dodáním, jak někdy to může být ve světě, dodáním toho do distribuční sítě, že jsem ho požádal, aby to učinil tak a vám, který umožnil ti, co to neměli, lehčí přístup k té výjimečné záležitosti, která je přítomnost, praxe přítomnosti Boží od bratra Vavřince. Tak, ještě jenom mu děkuju. A dnešní téma je tedy u nohou Šrí Bhagavána, nebo teda Ramana Maharshiho, jak to podal Vishvanatha Swami. Vishvanatha Swami byl mladík, který teda začal jako mladík a studovaný, velice tedy vzdělaný a také to jeho vzdělání se dále rozšiřovalo až do konce života. Sepsal, měl mnoho překladů a podobně. Sanskrt byl půl jako tamilština úplně dobrý večer. Stejná, čili takto. Tak Vishvanatha Swami, jak vypravuje u nohách Bhagavána Ramana Maharshiho. Mé první setkání s Bhagavánem Šrí Ramanou bylo v lednu 1921 ve Skandášramu, který je na východním úbočí Aruna, hory Arunáčaly a vypadá jako srdce tohoto majestátního kopce. Je to nádherné klidné místo s několika kokosovými palmami a jinými stromy a stálým pramenem krystalicky čisté vody. A Bhagaván se tam vyjímal jako jádro této přirozené krásy. Když jsem jej spatřil, upoutalo mě něco, co ho jasně odlišovalo od všech ostatních lidí, které jsem viděl. Vypadal, že žije mimo své fyzické tělo, zcela od něj odpoután. Jeho pohled a úsměv měli pozoruhodné duchovní kouzlo. Když mluvil, zdálo se, že jeho slova přicházejí z hluboké propasti. V jeho samotném a jeho pohybech vyzařovala neposkvrněná čistota a nepřipoutanost. Měl jsem z něho pocit čehosi velmi jemného, vznešeného a svatého. V jeho blízkosti byl nepokoj mysli překonán, boť by zařoval vážné, mocné ticho a jedinečné blahomíru. To se nazývalo Ramana Lahari, čili blahoplná atmosféra Ramany. V extázi milosti člověk ztrácel pocit oddělenosti a zůstávalo cosi velikého, všepronikajícího a všepohlcujícího. Toto byl v skutku duch Arunáčaly, která pohlcuje svou milostivou září celý vesmír. S ním tam žilo nebo žije, jak vypravuje, 10 stoupenců, včetně jeho matky a mladšího bratra. Jeden z nich, Vali Malai Murukar, zpíval s velkou vroucností každé ráno tamilské písni, písně ze sbírky Tirupukaz. Tyto velmi známé písně jsou pozoruhodným výtvorem slavného sadáka Sri Aruga Niri Nácha a oslavují Subramahanyu, což je Bůh, což je syn Šivy. Když zpěvák zpíval, Bhagavan držel rytmus tím, že dvěma malými klasíky ťukal do kovových kruhů pánve se žhavým uhlím, která byla před ním. Z nároby se šířila vůně vonných substancí, zabarvená jemnou svatou atmosférou Bhagavana. Zatímco ruce Bhagavana ťukali do pánve, jeho bezedný pohled milosti nám poskytoval záblesk ticha nad námi. Byl to nezapomenutelný zážitek. Jeden uctívající z Chinnabaramu jménem Subramania Iyer také často zpíval z vroucností písně Tiruvachagam, což jsou hymny na Arunáčalu od Bhagavána a i písně ku chvále Bhagavána. Když jednoho rána začal zpívat píseň s refrénem Ramana Sadguru, Ramana Sadguru, Ramana Sadguru Rayane, což se dodnes zpívá každý den, Bhagavan se připojil ke zpívání. To pobavilo zpívajícího, který se začal smát tomu, že Bhagavan sám sobě zpívá chválu. Vyjádřil svůj podiv a Bhagavan mu na to odpověděl, co je na tom zvláštního. Proč bychom měli Ramanu ohraničovat formou 6 stop velikou? Copak to není vše pronikající božství, které uctíváte, když zpíváte Ramana Sadguru, Ramana Sadguru? Věče. Proč bych se sám nemohl také připojit? Stanovisko Bhagavana nás všechny povzneslo. Obyvatelé tohoto ashramu vstávali o úsvitu a zpívali písně velebící Arunáčalu a Bhagavana Ramanu a teprve pak začali svou denní práci. Niranjananda Swami, řekl Bhagavanovi, že umím recitovat sanskritské hymny. Načež se na mě Bhagavan s očekáváním zahleděl. Když jsem zjistil, že je to nevyhnutelné, zarecitoval jsem několik sanskritských veršů. Když jsem skončil, Bhagavan na mě laskavě pohledil a řekl, to všechno jste se naučil. Můj případ je jiný. nic jsem nevěděl a nic nenaučil, než jsem sem přišel. Určitá mysteriózní síla se mě zmocnila a provedla důkladnou transformaci. Kdo kdy slyšel, co se se mnou událo? Váš otec, který jako chlapec už měl touhu jít do Himalají, aby tam prováděl tapas sebekázeň, se stal ale hlavou rodiny, kdežto já, který nic neznal a nic neplánoval, byl jsem sem nastálo přitažen. Když jsem odešel z domova, byl jsem jako smítko, které je unášeno obrovskou záplavou. Nic jsem nevěděl o svém tělu či o světě. Zda byl den, nebo zda byla noc. Námahou pro mě bylo jen otevřít oči. Víčka se mi zdála být zalepená. Z mého těla se stala pouhá kostra. Návštěvníci měli útrpnost s mým tísnivým postavením a nebyli si vědomi blaha, které mě naplňovalo. Trvalo to leta, než se narazil na termín Brahman. Stalo se to, až když někdo přinesl mi knihy o Vedantě. Pobaveně jsem si řekl, tak toto je tedy Brahman. Jeden z nejranějších stoupenců Shiva Prakasham Pillai toto zmiňuje na začátku tamilské biografie o Bhagavánovi, když říká, kdo se stal znalcem Brahman, aniž by znal výraz Brahman. Shiva Prakasham Pillai předával Bhagavánovi přítomnosti v koutě. Byl vtělením pokory. Když Bhagavan zjistil, že znám trochu sanskrt, navrhl mi, abych vyhotovil kopii Šri Ramana Gýty a přidal ji svému otci. Učinil jsem tak a teprve, když otec tuto Gýtu prošel, porozuměl Bhagavanovi. Sám jsem však ten obsah nestudoval. Až v roce 1922 se stalo, že jsem narazil na vzrušující verše ke chvále Šri Bhagavána. Byl jsem tím nesmírně pohnut a rozhodl jsem se, že se budu nastálo Bhagavánovi věnovat. Takto mi Šri Ramana Gita posloužila a pomohla v kritické době mého života tím, že jsem se zcela věnoval duchovní cestě. Nebylo možné obdržet svolení od mého otce. Když jsem domov opustil, nikdo o tom nevěděl. Nikdo nevěděl, že jsem odjel do Tiruvannamalaje večer 2. ledna 1923. Doslechl jsem se, že Bhagaván opustil Skandášram a že žije v chatě blízko Matčina Samády, tam, kde je pohřbena, na jižní straně Arunáčaly. Přímo jsem tam zašel, když jsem předtím při západu slunce trochu, když jsem předtím trochu meditoval. Když jsem vstoupil do chaty, našel jsem Bhagavána, jak plný míru spočívá na vyvýšeném místě. Když jsem se mu poklonil a stál před ním, zeptal se mě, dostal jste svolení rodičů k tomu, aby se sem přišel? Byl jsem dopaden, tak jsem mu odpověděl, že se mě na to nemusí ptát, protože mě neodolatelně k sobě přitáhl. Pak vám mi s úsměvem řekl, že mám informovat o tom rodiče, abych předešel možným obavám. Druhý den jsem tedy napsal otci a další den jsem uviděl jeho dopis v ášramu, kde se na mne ptal. Bylo tam shromáždění stoupenců ten druhý den, protože další den měly být oslavy 43. narozenin Šri Bhagavána. Shromáždění stoupenců se konalo brzy ráno a všichni jsme seděli před Bhagavánem. Mne ale nesmírně přitahovala zářivá osobnost, která seděla uprostřed lidí. Jak jsem se dozvěděl, byl to Kavyakanta Ganapati Shastri. Víte, kdo to byl? To byl ten, co ho v roce 1907 ve Virupakše potkal slavný básník sanskrtský, který mluvili jsme o tom, ale jak si máte všechno pamatovat, který k němu přišel a řekl, dělal jsem miliony džab, všechna vědická písma jsem přečetl, upanešali a všechno, ale pořád nevím, co to je, nepochopil jsem, co to je ta pas, duchovní cesta a jak se koná, prosím, poraďte mi. A Bhagavan na to odpověděl, když mysl zaměří se tam, kde vznikají myšlenky, to je tapas. A Kavyakanta Munim na to řekl, a je možné taky tohoto dosáhnout pomocí manter? Odpovězněla, když mysl zkoumajícího se zahloubá v to místo, kde slova mantry vznikají, to je tapas. A tehdy se ještě jmenoval Bhagavan Brahmana Swami, kdežto ten, kdo mu řekl Sri Ramana Maharshi, čili svrchovaný mudrc a dal mu jméno Ramana, byl právě Kavyakanta Muni. To byl nesmírně slavný básník, učenec, který byl všeobecně uznávaný a měl spousty stoupenců, čili ten si mohl dovolit něco takového od té doby, také ta bytost neslaveno Ramana Maharshi. Tak tohoto uviděl uprostřed té skupiny lidí. Okamžitě jsem poznal, že to není pouhý učenec šástrí, ale také básník s velkou sebekázní. Jeho široké čelo, jasné oči, orlí nos a okouzlující jemnost v řeči byly nesmírně. Jeho oči jiskřily, když hovořil. Zarecitoval následující verš. Je to zářící zářivá deva umí, devi uma je matka boží. Je to zářící matka boží, která jiskří ve vašich očích a rozptruje všechnu nevědomost. Je to Lakšmi devi, choť Višnua, která má lotosové oči, která žije ve vaší lotosové tváři. Sarasvatý choť Brahmi, je to, která tančí ve vašem hovoru. Velký mudrci Ramano, učiteli celého světa, jak vás mohou smrtelníci náležitě chválit. To všechno on říkal vždycky z patra, proto se mu říkalo Kavyakanta, což je tedy zlato ústí, protože je on na cokoliv dovedl říci verš, třeba na 10 veršů na pokračování okolo a tak dále. Byl velmi slavný. dál pokračuje Vyšvaná poslání. Brzy jsem objevil, že síla přítomnosti Bhagavána je tak mocná, že není třeba provádět nějakou jinou formou sadhany. Bhagavánově pozdvihující společnosti jsem studoval jeho spisy a poslouchal, jak odpovídá na otázky návštěvníků. Všechny činnosti byly však nepodstatné. Ze všeho nejdůležitější byla duchovně pozvedávající společnost Bhagavána. On v dodatku ke 40 veršům říká, když jsme ve společnosti mudrců, každá další pevná sádhana je zbytečná. Nikdo přeci nehledá vějíř, když vane příjemný jižní větřík. Asi týden po mém příchodu jsem obdržel Bhagavána svolení, abych se obstarával jídlo vyžebráváním. Když mi toto svolení poskytnul, zavzpomínal na své vlastní zkušenosti, které sám při vyžebrávání získal. Při pobytu v Pavalakundru, což je takový kopeček na Tiruvannamalai, jsem žil z vyžebraného jídla. Počínal jsem si tak proto, abych se vyhnul stoupencům, kteří přinášeli speciální, bohatě vydatná jídla. Toto se velmi odlišuje od řemeslného vyžebrávání. Cítíte se nezávislými a ke všemu světskému jste lhostejní. Očistný vliv na mysl je zřejmý. Vidíte, že mohou být na toto úplně jiné pohledy, než jsou naše běžné. Ovšem tam. Jednou jsem přistoupil k Bhagavánovi s otázkou, která mě trápila. Bhagaváne, jak se mám dostat nad současnou zvířecí existenci? Mé vlastní úsilí, které jsem tomu vyvinul, vykázalo jen nepatrné výsledky. Jsem přesvědčen, že pouze vyšší síla mě může přeměnit a to je to, co mě sem k vám přivedlo. Bhagavan odpověděl s hlasem plným soucitu. Ano, máte pravdu. To nastane jen, když se ve vás probudí síla, která je silnější než smysly a mysl, která je schopná je podrobit. Když probudíte a využijete růst této síly ve vašem nitru, pak se vše ostatní přeruší. Proud meditace je třeba neustále bez přerušování udržovat. Mírnost v jídle a podobná omezení jsou pro udržení vnitřní rovnováhy prospěšná. Nicméně neustálá bezpředušovaná meditace na tuto sílu je podstatná. Slyšeli jste člověka, který si stěžuje, že mu to nedáří. Já byl v přítomnosti Bhagavána. Leta už, nebo rok asi, nebo tak. A ten mu říkal, to neustálá meditace, že musí ve vás vzniknout síla, která smysly přehluší a mysl vybaví sílou takovou, aby spočívala svou pozorností, to je výklad toho, svou pozorností u této síly. Není to nic tajuplného, hned to vysvětlím. Není to nějaká mysteriózní síla, která by šlehala odněkud někam, ale je to probuzení vašeho nitra, nebo jak se křesťansky nazývá, to narození Ježíška ve vás. Čili svrchovaná energie ve vás, která ve vás je, se probudí. Jak se probudí? No, když na ní upnete pozornost. My jsme mluvili někdy o sebe zkoumání, o sebe pozorování a o sebe zkoumání. A já bych to v tomto okamžiku opakoval, co to sebe zkoumání je, je kladení si té otázky, kdo jsem já, že taky o tom budeme příště zase, příští ne školní rok, ale příští pravidelné setkávání budeme to znovu probírat, protože toho nikdy není dost. A kladete otázku, kdo jsem já. Ale nečekejte na to žádnou, vy víte, že nemáte na to čekat žádnou slovní odpověď. A není věcí pozornosti, abyste zkoumali své myšlenky, přitom a je utišovali. Ne. Vykladete otázku, kdo jsem já, a zkoumáte v sobě, kde pocit já, váš pocit já vzniká ve vašem těle. A u toho vaše pozornost dlí a zůstává. A pokud možno v tu chvíli se ostatní vystupující myšlenky ostatním vystupujícím myšlenkám odnímáte pozornost. Zůstáváte u zdroje vašeho pocitu já, to je v krátkosti sebezkoumání. A tehdy se, když toto opakovaně činíte, tak se vynoří ve vás ona síla, o které je zde řeč. Totiž je to úplně logické, když vy tomu božství ve vás dáte pozornost, tak ono se pohne. Ale předtím ne. Dáváte jinak pozornost tomu božství ve vás? Proto ta otázka, kdo jsem já a kde to cítím, to já je totiž jeho iniciativa, jeho personifikace vás. Ale to já jsem, ta síla toho je božská. A proto to hledání toho, když začne, ono se ozve, ale ne předtím. Ano, předtím také modlitbou nastane přítomnost, zpřítomnění a podobně, svrchovanou lásku, neustále. No to je právě ono, neustálá pozornost věnovaná tomu. Nějak je to v té praxi přítomnosti Boží, že? Čili toto je cesta dňáninská, tamto je cesta baktická. Ale oni se neruší navzájem. Čím víc znáte, tím víc milujete a čím víc milujete, tím opravdu víc znáte. Čili abych to tady rozváděl, znovu se vrátil k tomuto tématu. Probuzení oné síly se děje, když zkoumáte, kdo jsem já, nebo kdo je vnímající, kdo vnímá ty myšlenky, to, co vidím a tak dále. A zkoumáte ne ty myšlenky, zdroj toho, kdo vnímá. To znamená to já. to já jsem. A to je v souhlase s největší větou Bible, jsem, který jsem. Právě pozornost věnovaná tomuto je naprosto v józe podstatná. Ale nejenom v józe, ale i v jiných náboženstvích, pokud se tomu rozumí. Znovu teda, protože jsme naposledy, teď máte před sebou prázdniny, dovolené a podobně, je třeba věnovat pozornost zdroji pocitu vašeho já. Ne myšlenkám, to je nekonečný, ty se rojejí a tak dále, ale když máte zakotvení v tom zdroji pocitu a tam mlíte, máte se čeho držet. A ty myšlenky potom nejsou tak dotěravé, protože vy kotvíte ve zdroji. Ale to bychom se dostali na přednášku, kterou budeme říkat. Ale pokud byste na konci třeba měli na tohleto otázku, velice rád odpovím. Toto byl velmi milostiplný Bhagavánův pokyn, který dal mému duchovnímu snažení nové zaměření. Roznítila se ve mně nová víra a v Bhagavánovi jsem našel sílu a podporu, která mě bude na věky vést. Mimochodem, ještě něco vám řeknu, že on několikrát zdůraznil, ještě jsem o tom nikdy nemluvil, že jeho spojení se stoupenci, jeho stoupenci, je nezničitelné, nerozbitelné a bude jim vždy ku pomoci. To jenom pro vaši informaci. Když jsem se ho jednou zeptal na brahmačarju, to znamená celibát, zdrženlivost, Bhagaván odpověděl, žít a pohybovat se brahman je skutečně brahmačarja. Zdrženlivost velmi pomáhá a je nezbytná k dosažení dovršení. Dokud se však stotožňujete s tělem, nikdy se nemůžete zbavit sexuálních myšlenek a rozptýlenosti. Jedině, když si uvědomíte, že jste beztvaré, čiré uvědomování, jedině pak zmizí sexuální rozdíly, a to jednou provždy. To je samovolné brahmačarya a je bez úsilí. Všimněte si té nesmírně hluboké moudrosti. Mám to přečíst ještě jednou? No. Žít a pohybovat se brahman je skutečné brahmačarya zdrženlivost. Zdrženlivost velmi pomáhá a je nezbytná k dosažení dovršení. Dokud se však stotožňujete s tělem, nikdy se nemůžete zbavit sexuálních myšlenek a rozptýlenosti. Jedině, když si uvědomíte, že jste beztvaré, čiré uvědomování, jedině pak zmizí sexuální rozdíly, a to jednou provždy. To je samovolné brahmačarya a je bez úsilí. Z toho vyplývá, dobře, všechno je hezké. Jestli tedy budu omezovat sexuální aktivitu a budu pociťovat jsem dělal, nic se nestane, naopak jenom zkomplikuju svůj život. Tudy cesta nevede. Protože když byste, dejme tomu, sexualitu zamezili, když budu žít jako to, a žili tak, a domnívali se, že nevykonáváním oné sexuální tedy touhy byste byli na tom jaksi dobře, tak nejste na tom dobře, protože byste viděli tamto, viděli byste sexuální rozdíly. Protože se sami stotožňujete s tělem. Čili otázka a pokyn je, pracuj na sobě, ne z hlediska sexuality. Ne. Tudy cesta nebude. Z hlediska, kdo jsem já? Z hlediska toho, jestli jsem já tělo, čili jsem, nebo jsem vědomý, bez tvaré. Otázkou, kdo jsem já, a zkoumáním zdroje. Když to naplno pocítíte, tak vše ostatní odpadne. Ale musí být to božské vedoucí. Jak nedáte omezení na těla, jste tělem a je to chudobné. A není to cesta. A potom toto, ano, samotné, je až otázkou opravdu závěru. Předtím o tom, že byste měli mít výčitky a říkali si, ne, prosím vás, tak toto vůbec nezní. Vy musíte mít získat zkušenosti, ty, které, proč jste sem přišli na tento svět, ale zároveň dělíte na sobě. A plně, když jste plně zakotveni v tom, ve svém nitru, můžete dělat, co chcete. Ale naopak to neplatí. Když nebudete zakotveni ve svém nitru, že to... Ne. Tak můžete být jakkoliv posvátný, je to k ničemu. Že nejste v tom hlavním. Je to jasné? Dále jsem se optal na povahu duchovního srdce. Když jste poprvé objevil, že srdce je na pravé straně, ptal jsem se. Poznal jste to už v Maduraji, když jste byl jako 16-letý? Ano, odpověděl Bhagaván. Od té chvíle mi to bylo jasné, když tam prožil svůj převrat. Ale otázka fyzikálního středu vás nemusí trápit. I když to přijímáme jako vysvětlení funkce jedince, ať je vaše pozornost spíše zaměřená na zdroj vědomí, ve vás. Jen když se ve vás vynoří já myšlenka, nastane stotožnění s tělem a pak vystoupí problém s centrem. Máte se dostat až k samotnému zdroji já myšlenky. Tam už není žádná omezená já myšlenka, ani její problém. Jeden stoupenec vyslovil názor, že metoda zničení mysli zároveň znamená, že při seberealizaci přestane existovat. Bhagavána to poznamenal. Mnozí mají obavu, že při zničení mysli přestanou existovat. Při zničení mysli však není se čeho obávat. To, co nyní chápeme jako mysl, není nic jiného, než kombinace gun, mluvili jsme o tom, a rajasu a tamasu. Když je vyloučíme, mysl se stane čistou, protože sattva ji neznečišťuje. Taková mysl je vlastní svárupa, to jest, je ve své pravé přirozenosti. Činnosti toho, který očistil mysl pozorností k svrchovanému já, budou dále pokračovat. Bude se dokonce zdát, že pracuje s větší pozorností a zaujetím. Takový je však nedotčený a vždy zůstává ve štěstí nedvojného blaha. Čili nehrozí nikomu nic. To jsou všechno strašáky, jen abyste pro Boha nedělali tu cestu. Abyste byli furt takhle, jak jste, jednou vpravo, jednou vlevo, pohlavek, pohlazení, aby se to tak hezky střídalo a čas utíkal. On pomalu stárli, ano, přišli nemoci. No. Jen pro Boha nedělejte tu cestu. Celý svět je proto, aby se na to zdání skočili. Je to mazané. A cesta je jenom pro hrdiny, kteří překonají tu přitažlivost toho ostatního světa. A nic se na ní nechce, jenom aby tu pozornost věnovali tomu základu. To je celá oběť. Žádné půsty a žádné nic. Ale není to lehké. Má to být neustále. Čili musím na tom pracovat, aby ve mně vzniklo se probuzení té síly, která mě sama podrží. A pak je to něco jiného. A ta síla není něco jako aleluja. No. To je síla. To oni víte. Bhagavánova moc působila velkým dojmem a podrobila i ty, kteří byli vůči němu skeptičtí. Právě on, ano, to nesmírně bytí naprosto tím byl. To je ta moc. To vyzařuje. To nedělá, ale to je zkrátka s velkým jojem. Vilačary Mani Ayer byl starším spolužákem Bhagavána. Je proto to vhodným právě příkladem. Ve škole byl pro svou velkou fyzickou sílu všeobecně znám a pro jeho hrubé chování nebýval oblíben. Přezdívali mu drsňák Mani, což nejlépe ukazuje, co si o něm domyslel. Nikdy nenavštívil žádný svatostánek, ani se nikdy nepoklonil před nějakým bohem či člověkem. Jednou šel se svou matkou do chrámu v Tirupati, jen protože matka potřebovala doprovod. Matka zamýšlela zastavit se v Tiruvannamalai, které bylo na cestě, aby tak mohli navštívit Venkata Ramana, jak se původně Bhagavan jmenoval, což bylo chlapecké jméno Ramana Maharshiho, že ano, kterého jako malého chlapce znala z Tiruchuzi, tam, co se on narodil. Mani však nesouhlasil a byl názoru, že to nestojí za to, a proto jeli přímo do Tirupati. Při zpáteční cestě do Madura je matka znovu naléhala na syna, který nakonec vyslovil souhlas pod podmínkou, že mu bude dovoleno, aby Venkata Ramana mohl zpět přitáhnout do Maduraje. Mani prohlásil, já k tomu podvodníkovi nepůjdu proto, abych měl jeho darshan, ale jen proto, abych ho chtěl za uši a přitáhl zpět do Maduraje. Nejsem žádný slaboch a uspěju tam, kde jeho strýc, bratr a matka, kteří tam předtím byli, neuspěli. Matka souhlasila. Když dorazili do Tyrova na Maláje, došli či vyšplhali k jeskyni Virupakša, kde Bhagaván tehdy přebýval, a matka se před Bhagavánem poklonila a posadila se. Ale syn zůstal stát a zíral. A zíral na Bhagavána. A byl čím dál tím zmatenější. Tady nebylo stopy potom Venkata Ramanovi, kterého znal. Stalo se něco nečekaného. Na místa, aby spatřil starého přítele, seděla před ním božská bytost v absolutním klidu a tichu. Poprvé v životě mu roztálo srdce. Z očí unkanuly slzy a vlasy se mu zježily. Pokorně se vrhnul k nohám Bhagavána a zcela se mu podrobil. Stal se z něho oddaný stoupenec a častý návštěvník. Začal se řídit učením Bhagavána. Ale brzy pochopil, že by potřeboval něco hmatatelnějšího než pátrání, kdo jsem já. A proto se několikrát obrátil na Bhagavána, aby mu poskytl jinou techniku. Zpočátku nedostával odpověď jednoho dne, ale jednoho dne, když doprovázel Bhagavána při procházce po hoře, se zastavil před Bhagavánem a prohlásil, že mu nedovolí, aby se vrátil, dokud mu nedá náležité upadeša, poučení. Bhagaván mu odpověděl, Mani, co se tu chceš naučit? Neříkej nic jiného než Šiva, Šiva a buď tichý. Proč se ptáš na to, či ono? Mani Ayer padl Bhagavánovi k nohám s radostí zval, obdržel jsem zasvěcení, obdržel jsem upadeš a poučení. Od toho okamžiku opakoval džapu Šiva, Šiva ve dne v noci a během doby se srdce sjednotil se svou pránou. Zcela se změnil a jeho obličej zářil božským svitem. Když Mani Ayer pocitoval, že se blíží konec jeho života, zůstal na několik dní u Bhagavána. Každé ráno kutálel své tělo okolo Bhagavánovy haly a když se ho Bhagaván snažil zastavit, dostal odpověď. Nevím, jak bych jinak mohl vyjádřit svou vděčnost za to, co Bhagaván pro mne udělal. Za pár dní na to zemřel. Přeskočím mnoho let a vyšlo na to s vámi povídání. A na konci roku 48 se na levém nadlokti Šri Bhagavána objevil malý nárůstek velikosti hrachu. Pomalu narůstal a stával se na dotek bolestivější. V únoru 49 dosáhl velikosti asi 2 cm. Lékař Ashramu jej chirurgicky odstranil a rána se během 10 dnů zahojila. O měsíc později, když byla zasvěcena hala nad Bačiným hrobem, Šri Bhagaván vypadal docela dobře. Pouze malé proláknutí kůže ukazovalo místo předešlého zákroku. Avšak brzy po oslavách se nádor znovu objevil. přijeli význačtí chirurgové z Madrasu, aby vyšetřovali onemocněné místo, vyslovili podezření, že se možná jedná o zhoubný nárok a 27. března jej vyřízli a ozařovali rádiem. Histologicky se prokázalo, že se jedná o sarkom, což je druh rakoviny. Když se objevil nový růst, dříve než došlo k zhojení rány po předchozí operaci, lékaři navrhli amputaci ruky. Dospěli k názoru, že by to Bhagavánovi zachránilo život. Ten se však usmál a poznamenal, není třeba dělat poplach, tělo samo je nemocný. Tělo samo je nemocný, ať má přirozený konec. Nač ho mrzačit, jednoduché ošetřování nemocné části těla zcela dostačuje. Jinde prohlásil, oni jsou divní. Kdyby měl třeba nádor na hlavě, tak by úplně uřízli hlavu. To bylo jeho způsob humoru. Bylo svoláno lékařské konzilium, které se rozhodlo Šrí Bhagavána okamžitě operovat a pokusit se tím o záchranu jeho života. Nakonec přemluvili Bhagavána a třetí operace byla provedena se země srpna 49. O týden později byla rána opět rádiem ozářena, aby se napadené tkáně zničily. Rána se po operaci zahojila a v dalších třech měsících se zdálo. Zdraví Bhagavána se zlepšuje. Srdce všech nabírala naději. Koncem listopadu však ke zděšení všech se nádor znovu objevil tenkrát výše na paži. Podstoupil čtvrtou operaci 19. prosince. Po jejím skončení lékaři prohlásili, že pokud se nádor znovu objeví, další operaci provést již nemohou a mohou podávat jedině léky proti bolestem. Po týdnu byla nasazena homeopatie, která však nedokázala, aby se nádor dále nerozšiřoval. Další nádor se objevil u levé ramené jamky a rychle rostl. Dva známí ajurvédští lékaři nasadili svá léčivá, ale bezúspěšně. Celá horní paže se slila v jediný hrůzný otok. Bhagavan začal trpět kurokrevností, protože krev neustále prosakovala z ran. A když se toxiny sarkomu začaly šířit po celém jeho těle, začalo být jasné, že se blíží konec. Během celé té dlouhé bolestivé choroby zůstával Bhagavan zcela nevzrušený. Osobně nestál o žádný druh ošetření. Kdykoliv se však vedení ašramu rozhodlo k nějaké léčbě, vždy se podvolil. Ale spíše, aby vyhověl stoupencům, aby se léčila choroba. Často říkal, pro nás je vhodné být všem svědkem. Jeho chování v posledním roce života byla toho dokonalou ukázkou. Když v prosinci 49 byli zmatení nad tím, jaké další léčení by se mělo nasadit, jeden ze stoupenců přistoupil k Bhagavánovi a zeptal se ho, co má učinit. Bhagaván se pousmál a poznamenal, žádal jsem snad někdy o ošetření. Byste to vy, kdo chtěli pro mne to či ono. Proto je to na vás, abyste se rozhodovali. Kdybych byl sám dotazován, vždy bych řekl to, co říkám od začátku, že žádné ošetření není zapotřeby, ať se vše vybíjí vlastní cestou. Všichni lékaři, kteří ho ošetřovali, byli ohromeni jeho nadlidskou nedotčeností k bolesti i nad jeho naprostým nezájmem i během operací. Bhagavan bral všechno lehce a během celé doby si podržel svůj humor. Jeho příležitostné poznámky způsobovaly, že se lékaři navzdory starostem sami museli smát. Několik hodin po velké operaci v srpnu 49 Bhagavan se rozhodl, že poskytne darshan pro velké množství stoupenců, kteří s obavami venku čekali na výsledek operace. Učinil to navzdory pokynu, že nemá po mnoho dní vycházet. Byl jasný jako vždy. Bhagavan se i usmál. Když lékaři v poledne odešli, vrátil se sám do haly, kde vždycky seděl s tím, že by neměl ošetřovnu zabírat a překážet tak jiným pacientům, kteří ji potřebovali. Lékaři a stoupenci, kteří po čtvrté operaci viděli, úžasli nad jeho klidným výrazem a milostivým úsměvem. V jeho obličeji se žádné utrpení nezračilo. Jeho 71. narozeniny se slavily 5. ledna tehda v jeho přítomnosti a Bhagavan seděl po mnoho hodin a ráno i večer v kruhu svých stoupenců. Naslouchal novým hymnům, které byly na jeho počest zpívány, a přišel také slon z chrámu Aruna, čili čvary, přišel a hodnou chvíli stál před ním. Když se Bhagavanovi poklonil, dotkl se chobotem jeho nohou a odešel. Jakási Rání, to je manželka krále, která přišla ze severní Indie, aby se Bhagavanovi poklonila, celou scénu zachytila na filmu. Atmosféra byla radostná a slavnosti skončily tím, že se stoupenci poklonili mistrovi, jakmile skončili vědické zpěvy. Modlitby a prospěvování hymnů za uzdravení Bhagavana se v ašrámu prováděly po mnoho měsíců. Když byl Bhagavan jednou dotazován na jejich působivost, odpověděl s úsměvem: no, je určitě vhodné provádět odpovídající činnosti, ať v tom pokračují. Když se stoupenci modlili, aby se uzdravil svou vlastní mocnou vůlí, řekl: všechno se brzy urovná. A pak přidal otázku: kdo je tu, kdo to chce? Nebyl schopen chtít nebo po něčem toužit, protože ztratil pocit oddělenosti individuality, která se rozpustila ve vesmírném vědomí. Šri Bhagavan pokračoval ve svém každodenním režimu, dokud na to fyzicky stačil. Bral ranní koupel hodinu před východem slunce, pak poskytoval darshan ve stanovených hodinách, procházel korespondenci, která do ašramu došla, a prohlížel připravované výtisky publikací ašramu i občas se k ním vyjadřoval. Bez ohledu na svůj zdravotní stav si všímal všeho. Více než rok před dosažením Mahanirvány Bhagavan uvedl do tamilštiny a do tamilštiny přeložil verš z Bhagavata Purány. Ten verš zní: nechť tělo, které je výsledkem karmanu, odpočívá nebo se pohybuje, žije nebo zemře, mudrc, který realizoval svrchované já, si těla není vědom. Podobně jako ten, kdo je spytý a neví, zda je oblečen či není. Koncem roku 49 našel a vysvětlil verš Yoga Vasišty. Džňánin, který našel sebe sama, ví, že je beztvarým, čili vědomým. Není dotčen tím, že jeho tělo bylo rozseknuto mečem. Karamel přeci nestrácí na sladkosti, i když byl rozlomen či roztříštěn. Během posledních měsíců se zeptal jednoho úzkostlivého sluhy, no, když jsme skončili s jídlem, ponecháváme si list, na kterém jsme jedli. Jindy řekl stejnému sluhovi, že se Džňánin raduje, že se zbavil při smrti těla, podobně jako sluha, který odkládá náklad, když ho donesl na místo určení. S pohledem plným soucitu utěšoval Bhagaván jednoho stoupence během svých posledních dnů. Toto tělo berete za Bhagavána a připisujete mu utrpení. To je škoda. Jsou smutní z toho, že je Bhagaván opouští. Ale kam bych měl jít a jak? Když do jeho pokoje vstoupil sluha, Bhagaván ho s úsměvem pozdravil a zeptal se ho, víte, co je osvobození? Sluha se na něj dychtivě podíval a Bhagaván pokračoval, no, zbavit se neexistující bídy a dosáhnout blaha, který je jedinou existencí. To je definice osvobození. I během posledních dnů, kdy Bhagaván nebyl schopen opustit svůj pokoj, pokračoval v poskytování darshanu pro stovky stoupenců. Byl přitom majestátně opřen na svých polštářích a byl tak podoben Bhíšmovi na šípové noži. Víte, kdo byl Bhíšma? Asi nevíte. To byl hrdina z Mahábháraty a to velký bojovůdce, velký mudrc a znalec písma a on to věděl, vlivem karmanu bojoval proti kurovcům a byl smrtelně zraněn a měl lože ze šípů. On byl totiž tak ukázněný. A na tom loži ze šípů umíral. To je slavné. No a jak tak ležel, mám takovou historku k tomu, tak byli okolo něho při velké vážnosti shromáždění všichni bratři, těch pět bratrů kurovců a pandovců, pardon, pandovců a doma Arjuna a tak dále. A mezi nimi taky Krishna. Arjuna se díval na Bhíšmu, jak mu kanuly slzy. A obrátil se Arjuna na Krishnu a říkal, jak je to možné, Krishno, že on Bhíšma, mudrc, neporovnatelný, dokonce jeden ze sedmi nejvyšších. Nyní příš umírá pláče. A Bhíšma to slyšel a obrátil se na Kršnu a říkal, ty víš dobře, co se děje. Já nepláču nad tím, že umírám, ale pláču nad tím, že za celý svůj život jsem nepochopil úmysl Boží. Když na jedné straně je božství samo, Kršna, a přeci ty bratři, s kterými je, musí procházet tolika utrpení. Tak to je jako kýšpolo. Šípové lože. Bhagaván nesouhlasil s tím, aby Darshan byl na poskytování pohledu, aby Darshany byly zrušeny, a to i ve dnech, kdy jeho stav byl kritický. Darshan pokračoval až do posledního večera. Když se roznesla zpráva o rychlém zhoršení fyzického stavu Bhagavána, do Tiruvannamalaye přijeli stovky stoupenců, aby získali poslední darshan. Ve frontě, která se před domkem utvořila, byli muži, ženy, bohatí, chudí, vzdělaní, negramotní, ze všech částí Indie i ciziny. Všechny spojovala oddanost k božské přítomnosti. Ve středu, dva dny před Mahanirvánou, Bhagaván poskytl každému obzvlášť milostiplný pohled. Každému, kdo v řadě procházel. Některé to až zaráželo s tím, že by to mohl být Bhagavánův pohled na rozloučenou. Tento názor se prokázal být pravdivý, protože následující dva dny Bhagaván již nebyl fyzicky schopen se otočit a dívat se na své stoupence. Tam se skutečně jednalo jenom o tento pohled, ten pokoj je asi také veliký jako ty čtyři sloupky až sem. Ale ať byly jeho oči otevřené či zavřené, jeho mysl byla jasná a byl schopen mluvit se svými sluhy, kdykoliv to bylo zapotřebí. Ve čtvrtek lékař přinesl nějaký lék, který aby ulevil zahledění plic. Bhagaván mu však řekl, že vše bude do dvou dnů v pořádku. Na noc poslal své sluhy, aby šli spát či meditovat, aby ho nechali osamotě. V pátek ráno, když sluha masíroval Bhagavánovi nohy, Bhagaván mu řekl thanks. Sluha neznal anglicky a překvapen zhlédl. Bhagaván mu s úsměvem vysvětlil význam anglického výrazu. Všichni děkují. Všichni jsme nabili dojem, že před odchodem z fyzické pláně zřejmě skrze sluhu předává své poděkování všem, kteří mu sloužili. Večer se sešlo množství lidí a všichni měli darshan Bhagavána. Mnoho jich zůstalo v ašramu, protože věděli, že stav je kritický. Při západu slunce Bhagaván požádal sluhy, aby ho pozvedli do sedící pozice. Zvedli ho do pohodlné pozice, vystaný poštáře, a jeden z nich mu jemně podpíral hlavu. Jeden lékař mu začal poskytovat kyslík, ale Bhagaván ji zarazil mávnutím pravé ruky. V malé místnosti, včetně lékařů, bylo 12 osob. Dva z nich pohybovali vějířem nad Bhagavánem. Zatímco venku vzrušeně čekalo mnoho set lidí, skupina stoupenců, kteří seděli před domkem, začali vroucně zpívat hymnu o Arunáčale, kterou kdysi Bhagaván složil s chorem Arunáčala Šiva. Bhagavánovi oči se poněkud otevřeli a na okamžik zazářili. a z vnějších koutků v extázi z karamony slzy. Poslední dechy následovaly jemně a hladce, bez jakékoliv známky šoku dech se zastavil. Bhagavánus ustoupil do své skutečnosti, do srdce vesmíru. Mimořádný mír, který v tu chvíli nastal, přemohl každého. Transcendentální sláva Bhagavána zářící svrchované já nakonec převládlo a Bhagavánovo ticho, které všichni pociťovali, prohlašovalo. Odhalený zde já jsem, zářící ve své věčné skutečnosti. V těchto posledních chvílích se udál vrchol mé vlastní duchovní zkušenosti, říká Vishvanatham, zde v jeho blízkosti. Když jsem stál v oné malé místnosti, všechno se zastínilo a zahalilo se neviditelným čirým uvědomováním, jedinou a vždy přítomnou skutečností. V nejmenším se nešířil pocit oddělenosti od Bhagavána. Nebylo ani stínu smutku nad fyzickou smrtí. Namísto toho to byla pozitivní extáze a pozvednutí ducha, což nebylo nic jiného než přirozený stav svrchovaného jásolu. Jeden stoupenec se kdysi zeptal Bhagavána, kdo jste vy, Arunáčala, Ramana? Jste Bohem nebo Siddhou? Tehdy, že Bhagaván ještě v jeskyni Virupaksha a odpověděl, svrchované já, blahaplné, čiré vědomí, které sportuje, hraje si uvnitř srdce všech bohů a bytostí, je Arunáčala Ramana. Pro ty požehnané stoupence, kteří vešli ve styk s Bhagavánem v srdci, je on věčnou přítomností, neměnou skutečností a podkladem veškerého projevení. Ale i my, ti mnozí, co neporozuměli a řádně nevyužili zácnou příležitost Bhagavánova příchodu mezi nás, mohou z něho neustále brát duchovní dobrodění. Síla jeho milosti je tak nesmírná, že během doby v nás zapůsobí duchovní přeměnu, vyhlazuje ego, který je zdrojem veškerého zla, a vstřebá nás zpět do věčného života. Nechť se otevřeme a podrobíme jeho milost. Tolik Vishvanatha s vámi. Rád odpovím na každou otázku, pokud se vyskytne. Ta milost, ta síla a všechna ta skutečnost je pořád jedno a totéž. To je všeobsažné, to, co existuje od věku do věku, neměnné bytí, vědomí, vláha. cesta k němu skutečně existuje. Jak lze toho dosáhnout? Trvá to. Všichni to řekli. Je třeba vyvinout úsilí. Ale jde to. A první políbení, první dotek toho vás přesvědčí o existenci skutečnosti, na rozdíl od toho, co se pouze jeví. Jeví se to, co bylo, je a bude a má zas budoucnost. Kdežto to, co je skutečné, to stále jen je. To je věčné nyní. Vy, každý z vás, ho nalezne, když se ponoří do sebe a hledá zdroj, nevšímá si myšlenek. Myšlenky nechá. Nemusí napřed, prostě jako nemůžete běžet maraton a potom teda meditovat, to jistě, že ne. Určitý klid mysli, který je zapotřebí. Ale je třeba hledět na zdroj vašeho pocitu já. Ten je ústřední. A ne, jestli vám jdou myšlenky. To je, jak vás všechny učí, musíte ty myšlenky. Samozřejmě, že je to dobré, ale je to nekonečné. Kdežto hledání zdroje já. Teď vy máte každý pocit já určitě. Tak zavěste na něj svou pozornost. Zeptejte se, kdo jsem já. A u toho buďte. Nejde to hned, ale znovu a znovu a znovu a znovu. Tím získáte nápadnost pro božství. Stanete se nápadným tomu božství. Já ostatním, nikdo to nevidějí. Je to logické. Má to svou logiku v sobě. Protože to vy se díváte na váš základ. Základ je ten, na kterým se zaměříte. No, jelikož jsme tady těch otázek je příliš mnoho, už jak koukám, tak je přeruším ty otázky. A řeknu teda to, co mám ještě na srdci. Za prvé jsme tedy před prázdninami, nebo dovoleným a tak dále. A je to poslední naše setkání. Další bude až v září. Zase to bude druhá středa. Myslím, že to je 8. Tentokrát září je začíná, myslím, středou. Takže druhá středa by byla asi 8. myslím. Tak to bychom se, pokud budeme živí a zdraví, sešli. A co to je říct do toho, že jestli s tím budete souhlasit, bychom pro ty další měsíce si zaspívali Om. Jako jsme to už jednou dělali, ano. Já nevím, jestli to pamatujete na to, já to tedy zapokahuji. Budeme zpívat Om a to nepřerušování. To znamená, jak se kdo nadechne, tak se nadechne a zpívá a je to působení všech. Ano? A já budu zpívat s vámi a dlouho budeme zpívat. Ne, to musí být. Ano, delší dobu. Čili nemusíte poslouchat, jestli zpívá nebo nespívá. A až přestanu, tak to poznáte také. A pak bude ticho. a to ticho vnímejte. Buďte tím o. Dejte se do toho. Oh. Hari Om. Jestli jste již mnohokrát slyšeli, že Bůh dlí v tichu. To je ticho je opak manifestace. Manifestace se míní tím projevení. To je, on je i v projevení, ale podstata jeho, zdroj, spočívá v tichu. To projevení je jako vlnky a bubliny na povrchu moře a mohou se zmítat a každá jakoby má vlastní svou oddělenost a svou existenci. A každá je svým šplouknutím jakoby důležitá. Ale v hloubce je neměnné ticho a ta bouře je jenom na tom povrchu. Tak proto to, co jsme říkali, pokud jste pocítili klid mysli, a bylo vám ticho příbuzné, tak kéž vás doprovází po dobu teď letních měsíců. Nezapomeňte při všem tom důležitém, co podnikáte. To neznamená, že byste neměli podnikat důležité věci, které vám ukládá každodenní vaše povinnost. Tak ty vykládáte, provádějte a hledejte svůj zdroj pocitu já v sobě. Znovu a znovu přes den zeptejte, to jsem já. A hledejte, kde ten pocit je ve vás, ve vašem fyzickém těle. Tamhle, kdybyste měli taky hledat. A tím děláte to nejlepší, co můžete dělat. Protože hledáte svůj zdroj a není sporu nikde v žádném náboženství, že by zdroj člověka nebyl božský. A jo, nazývá jiskrou nebo jakkoliv, to už je jedno. Kdy se trefne k tomu Pavlovo, což nevíte, že chrám Boží jste a Duch Boží je vás přebývá. Čili o to se jedná a to hledáme a nic jiného. Nic menšího. Božství je v každém z vás. Proto Bhagavan říkal, nejsou ostatní. Jenom to jedno. Tím tichem jste se přiblížili tomu poznání, že tedy asi je jenom jedno pro všechny stejné. Jste třeba ani nepociťovali velkou odlišnost pro ostatních, nebo žádnou odlišnost, že jste byli všichni tím jedním. Ale pojmenovat to nelze. Ale že to má jeden zdroj. Pokud se vám to podařilo zachytit, tak na to pamatujte a postupně se toto lety propracuje ve větší sílu, ve větší moudnost a ne ve větší víru, ale ve větší přesvědčení ze zažití skutečnost. Jistě, že ta víra k tomu jde, ale ještě víc je to úplné přesvědčení naplnění teda té víry. stokrát spadneme a po 101. zase se zvedneme, že? A to je to, co je zapotřebí. Všichni vyhráli jenom vytrvalost. To vás dovede k cíli. Ale nechtějte to za měsíc, za dva, nebo do příště, nebo já. To nepočítejte, protože ono samo je nad časem. A vždy se uskutečňuje tehdy, když zralost hledajícího je odpovídající. To je totiž to. To je naprosto spravedlivé a naprosto milostiplné. Vždy, když... Ale nesilte svou zralost. Prosím vás, neříkejte, že jste hříšní, nemožní a já nevím co. To je úplná... To je jeho věc a ne vaše. Ne, abyste snad mysleli, že napřed musíte být dokonalí, abyste mohli. Kdo je tady ten, kdo to bude posuzovat, tu dokonalost? Vždy bude nějaká nedokonalost. Z jeho milosti spolkne veškerou vaši nedokonalost. Ale nejste tady od toho vy, abyste toto posuzovali. Vy dělejte, co můžete. A to ostatní je svrchovaného věc. A nikdy nebuďte malomyslní, protože božství, jsme říkali před chvilkou, je ve vás. No tak co chcete ještě? Jde o to odstranit nevědomost a ne se něčím stát. Nevědomost, neznáte zdroj svého já. No tak ho hledejte. A ne, abyste se stali tím já. Ne, vy už jste. Ale máte zakrytý výhled. Takže se jenom jedná o odstranění nevědomosti. Ale opravdu o nic jiného. Protože jakmile je poznána skutečnost, ta sama je nad veškerou nedokonalostí a vás naprosto předělá. Říká se v indickém písmu, že vás spolkne. Spolkne, jako řeka vplyne do moře. To je to spolknutí. Tehdy, když vaše vibrace se stanou příbuznými, a to nemůžete posoudit, příbuznými tomu těm svrchovaným vibracím, to je s naplněním sattvy teda ve vás. Proto, jak jsme slyšeli, rajasattva musí odejít. To ano, ale sattva je to, co vás přivede k cíli. No, ještě jsou nějaké otázky? Já jsem to myslel, že vás to zajímá, tak jsem to povídal. Že tohle to cítil ve vzduchu třeba. Ale možná jsem se taky mýlil, já nevím. Něco jsem řekl. To, co se pokládalo za vhodné. Vhodné, ano? Ale je to optimistické všechno. Tam není v tom místo pro pesimismus. Žádná malomyslnost. Žádná nafoukanost. Ačkoliv se říká, že božství je v vás. Je to nafoukané? Vůbec ne. Já ho musím hledat. Čili a hledat, já ho budu hledat? Ne. No musím tiši, pokorně hledat. Vytrvalé. Pozorností, která od všeho ostatního uteče. Čili jemu se naprosto obětuje. Tím, že nedbá o to ostatní. To můžete postupně dělat. Ale to neznamená, že byste neměli dělat svůj každodenní život. Své zájmy. Proč jste přišli na sem na svět? Byste naplnili svoje touhy. A ty touhy musíte naplnit. Jinak přijete znovu. Kvůli těm touhám nenaplněným. Protože budete myslet, že jsou hodnoty. No a to vás požene dolů. Přeci já chci to štěstí. A to je v těch hodnotách. Ale ten zdroj toho já je všeobsažný. Je plností. Když ho dosahují, všechny mé touhy se zcela naplní a nad veškeré pomyšlení. Proto to stojí za to. A dělat svůj každodenní život. Bhagaván, jestli Ramana Maharshi, když k němu přišli a řekli, že by šli třeba do lesu, do džungly, do lesu, zapřeli svět. Nikdy nedovolil. Otázku vaší mysli potáhnete sebou. A v nových podmínkách to bude ještě horší. Budete ještě víc trénovat svou, přivykávat svou mysl na nové podmínky. Čili vůbec budete mít čas na duchovní cestu. Čili v tom, on říká, hospodář, který plně dělá své povinnosti a zkoumá svrchované já, je zcela na míst. Tak jako vy. Ano, velmi rád.
Tady jste hovořil o čistotě ostatky a je tady hodně mladých lidí.
No.
Třeba ještě měli mít děti.
No.
Vymíráme jako na to. Tak jsem se chtěla tak jako za ně zeptat, jestli jak to souvisí. Protože jsem se s tím totiž spukala u lidí, kteří vyznávají jogu, že třeba tenhle aspekt života považují za důležitý a tak jako se straní tady
že pardon.
Úplnost svého života nenaplňují, protože jsou to mladí lidé a myslím si, že třeba někde
zapadnou rozdílu. A říká si něco jiného?
Já nevím, já se ptám, jestli to je v rozporu nebo není v rozporu.
Žít život hospodáře, to znamená tedy mít rodinu. Upanišady všechny byly napsány hospodáře. Já měl tři děti, které mám ještě upadat, no, ale už to nejsou děti, to už. Nejmladší mu 50, prosím, já co jsou tohle.
Tak já už mám taky
to
třeba, já nepočím,
no ne, já jsem tady mluvil o sexuálním životě, ale s tím, že teda začít od vyhýbání se sexuálnímu životu je špatná cesta, co si všimla. Ano. A že to je až takhle. Čili že musí své touhy naplnit. Proč sem přišli? Musí. Jinak musí přijít znovu. Tak radši bych teda naplňoval zdovolením své touhy, ne? Čili mladí lidé, ať, no ne, prosím vás, proč není yoga pro pro 10 a 12 leté, no, protože lidé mají zkušenosti. Jak pak rozpoznám dobro od zla? A jako to správné od nesprávného. No? To musí napřed získat mnohokrát šlápnout vedle, abych poznal hodnotu, co to je nešlápnout. Vy se musíte naučit rozlišovat. To je, vám předepisuje každá filozofie indická, no, cesta. Viveka se to jmenuje, ano, proto Viveka Nanda byl ten velký. Viveka rozlišování, to je ta jemnost toho rozlišování. To se musí naučit. No jo, ale jak se to naučí? Když stokrát šlápnem, pozná, co to není. Tohle je špatné a tohle je dobré, i když se vzalo na začátku. No, a pak se zjistil, že jo. Co je to odpoutanost? No odpoutanost je, když jsem se dostatečně nasytil a poznal, že ani jedna věc nestojí za to. Jak se chcete dosáhnout odpoutanosti? Musíte projít tou zkušenost. Stojí to za to, nestojí to. Nic jiného nemůžete dělat. A pořád, ale já vám říkám, dělejte to a nezapomínejte na zdroj svého já. Všechno. Ale já jej. Ramakrishna říkal, no život císaře musíte prožít. A vy jste všechno poznali. A poznali, že stojí za to. Že to všechno pomíjí. No, dejte mi pokoj s pomíjí. Teď to mám a pak to nemám. A budu na to koukat. To je blbý. Čili hledám nepotřísněné štěstí. Ne to, co chvilku je a chvilku není. Stále, neustále. O nic jiného. A proto musím poznat celou řadu všeho, co se zdá, že mě přinese štěstí. Jak jinak? Nedáte pokoj. Můžu vám říkat stokrát, jak vám říkají, uklidněte svou mysl. No a? A teď mysl jede, ano. A buď spokojen s tím, co máš. No to ano, to už říkám. A já nevím, co. Jo? Musíte prožít. A rozpoznat, co stojí za to, a co nestojí za to. Všechny ostatní takhle pouští. Nejlepší věc, na světě? No, radit někomu jinému. Nejlepší věc. Takže, tak, už si to tak dlouho teď mluvil a už si to říkám, že to už vám moc radím. Ale měla jste dobrou otázku. Máš tě někdo nějakou druhou tedy? Tady? Když nemá. Musíme to ukončit. Ale chci vám, no kéž bych mohl vlít do vašich myslí, mozku a srdcí to přesvědčení, že cesta k svrchovanému poznání je naprosto možná existující, známá působivá a že záleží jenom na vás, na vašem přivrácení. Že můžete udělat 100 chyb klidně. Berte je dopředu. Ale vždy se znovu vraťte. Jsme nedokonalé stvoření. Ještě pro Pána krále, kdybychom byli dokonalé stvoření, no to bychom byli nafoukani. To by byla bída. Ale takhle pro tu nedokonalost, přičemž je dokonalost v nás, tak ten rozpor nás žene zatím. To nás žene pořád kupředu. A to bych vám chtěl, abyste si uvědomili. V srdci, mysli a to uskutečňování. To je všechno, co vám přeju do dalších našich setkání. Tak to asi zůstaneme, že jo? Jste si odlišní? Nebo jste si nějak příbuzní? To je to, co říkal Bhagaván, není ostatních. Ta milost je živá. To, co cítíte, necítíte fikci, že? Ale živost, život, to je živé. To není něco, co myšlenka se myšlenka má. To má svou existence. To je. Tak s tím je běžte a pokorně ho mějte. A každý den provádějte to, co k vám přichází, abyste udělali. Hrajte svou roli opravdově. Ne povrchně. Ať jste tím nebo o ním, tak tím nebo o ním opravdově buďte s velkou, s tou celou pečlivostí, opravdovost. A tím děláte cestu. Tak co ještě chcete?